საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 61. განვაგრძობ გადაცემათა სერიას სტალინიზმის კრიტიკა ქართულ თავისუფალ პრესაში. 20-იანი წლები. დღეს მოისმენთ კარლ კაუცკის ტროცკისადმი გაცემული პასუხის მესამე ნაწილს. წერილის სათაურია დემოკრატიიდან სახელმწიფო მონობამდე. ძირითადი ტექსტი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ჩვენს გადაცემათა სერიაში სტალინიზმის კრიტიკა ქართულ თავისუფალ პრესაში და პუბლიცისტიკაში 20-იანი წლები. მე ვეცდები დავახასიათო ის თვალსაზრისი, რომელიც ამ ადრეული ხანის კომუნისტური რეჟიმის მიმართ ჰქონდათ საქართველოდან გამოხიზნულ მთავრობას, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებსა და მთლიანად ქართულ თავისუფალ პუბლიცისტიკას. წინა გადაცემებში მე შევეცადე თქვენს წინაშე გამეშალა ის თვალსაზრისი, რომელიც ჰქონდა ნოე ჟორდანიას დაუშვათ შექმნილ ვითარებაზე, რომელსაც ახასიათებდა აგრეთვე სამსონ ფირცხალავა. გაზეთი ან ჟურნალი თავისუფალი საქართველო და მომდევნო ეტაპზე კიდე სხვა ქართულ პრესასაც გავეცნობით. დღეს კი სურს კვლავ დაუბრუნდე კარლ კაუცკის გამოჩენილი სოციალ-დემოკრატის პასუხს ტროცკისადმი. ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგანაც ტროცკი არის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და შემოქმედი იმ რეჟიმისა, რომელსაც დღეს ჩვენ სტალინურს ვუწოდებთ. მე ხაზგასმით აღვნიშნავ ამას, რადგანაც ტროცკი იყო ერთ-ერთი ინიციატორი საქართველოში ჯარების შემოჭრისა და საქართველოში შექმნილი ვითარებისაც. რასაკვირველია, მაშინ ის სტალინთან ერთად მოქმედებდა და ამიტომ მათი განყოფა შეუძლებელი ხდება. ტროცკის პასუხი, უკაცრავად, ტროცკისადმი გაცემული პასუხი, როგორც ნოე ჟორდანიასი, ასევე კარლ კაუცკისა, ხაზგასმით აღნიშნავს იმ რეჟიმის სიბოროტეს, თვით სოციალისტური თვალსაზრისითაც და არასოციალისტურობას, რაც მთავარია, რომელიც ახასიათებდა საქართველოში დანერგილ და მთლიანად რუსეთში დანერგილ რეჟიმს. მას საინტერესოა ეს თვალსაზრისი სწორედ იმ ხრივ, რომ სოციალისტები აკრიტიკებენ თავის პარტიულ განაყოფ, ასე ვთქვათ, ძველ სოციალისტებს. და უნდა ითქვას, რომ აი ამგვარი რეჟიმი, მართალია ამ დროს ლენინიც, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სათავეშია, მაგრამ ჩვენ ძირითადად ამ რეჟიმს მაინც სტალინურ რეჟიმს უწოდებთ. ეს არის სტალინიზმის პირველი ნაბიჯები, რომელიც ბუნებრივია, როგორც მამა და შვილი, ისე არის დაკავშირებული პირველად ბოლშევიკურ რევოლუციასთან, ლენინიზმთან და ლენინიზმიდან გამომდინარე მოვლენებთან. რასაკვირველია, თეორიასა და პრაქტიკას შორის განსხვავება არის არსებითი ნიშანი მთელი ამ პერიოდის ბოლშევიკური რეჟიმისა და როგორც დღეს საჯაროების პირობებში ირკვევა, ეს ყოფილა საერთოდ მახასიათებელი ამ 70 წლის განმავლობაში მთელი იდეოლოგიური სისტემისა. იდეოლოგიამ მოკლა რეალობა, შეიძლება თამამად ითქვას, ამ 70 წლის განმავლობაში წარმოებულ ბრძოლაზე რეალობის წინააღმდეგ პოლიტიკური ორგანიზაციის მხრიდან. აი თავის წერილში კარლ კაუცკი, რომელიც გარკვეულად თეორიულად, როგორც ჩვევიათ ხოლმე სოციალისტებს თავისი კრიტიკა და იდეოლოგიურად ასევე იხილავს შექმნილ ვითარებას და პასუხს სცემს ტროცკის. ჩვენ მოვისმინეთ ორი ნაწილი ამ წერილისა. ახლა მსურს განვაგრძო კითხვა, რადგან ვფიქრობ, თვით დღევანდელი მდგომარეობის თვალსაზრისითაც ეს წერილი ბევრ საინტერესო ელემენტს და მომენტს შეიცავს. თავისი მეორე ნაწილის დასასრულს, უბრალოდ ჩვენ ხელოვნურად ვყოფთ ამ ნაწილებს, რადგან წერილი საკმაოდ დიდია, კაუცკი წერდა: ყველა მათი დიდი გამარჯვებები, ესე იგი ბოლშევიკების, გამოიხატა იმაში, რომ მოისპო ის მცირედი ჩანასახი სოციალიზმისაკენ სვლისა და განვითარების, რომელიც მათ გაბატონებამდე მოიპოვებოდა რუსეთში. შემდეგ წერილი ასე გრძელდება. ყველა მარქსისტები თანახმა არიან იმაში, რომ სოციალისტური აღმშენებლობა მით უფრო სწრაფად და ნაყოფიერად იწარმოებს, რაც უფრო განვითარებული იქნება მსხვილი წარმოება, გაუმჯობესებული იქნება მიმოსვლის საშუალება და რაც უფრო მეტად გაბატონდება ქალაქი სოფელზე. ხოლო რას მიაღწიეს ბოლშევიკებმა? მათ მოაწყვეს სახელმწიფო თავის პარტიის ხატად და სახით და ასეთ სახელმწიფო აპარატს დაუმორჩილეს ქვეყნის მთელი სამეურნეო ცხოვრება. ესე იგი, ვეებერთელა აპარატი საქონლის წარმოების და ტრიალის ისეთ გიგანტიურ მექანიზმად აქციეს, რომ მისი შინაგანი შეხლა-შემოხლის მოწესრიგება ნთქავდა მთელ საზოგადოებრივ ენერგიას. ნამდვილი საწარმოო მუშაობისთვის კი აღარაფერი რჩებოდა. საბუთები, რომელიც როზა ლუქსემბურგს მოყავდა 1904 წელს ბოლშევიკური პარტიული აღმშენებლობის წინააღმდეგ, სავსებით შეგვიძლია დღეს მათი სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის მეთოდებს მივუყენოთ. ეს მეთოდი ემსახურება წარმოებაზე ბატონობას და არა მის გაძლიერებას, მისი ძალების შებოჭვას და არა კონცენტრაციას. ასეთ პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი იყო ის, რომ მსხვილი წარმოების აპარატი, რომელიც უფრო მგრძნობიარეა და შემფერხებელ გარემოებათა გავლენას ვერ იტანს, სახელდობრ რკინის გზების და მსხვილი მრეწველობის პირველი გაჩერდა და დღეს მათი საბრალო ნაშთები არსებობენ და საცოდავად გამოიყურებიან. შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში იყო წვრილი მრეწველობა, რომლის კონტროლქვეშ დაყენება ბიუროკრატიისათვის არც ისე ადვილია და რომლის მეორე მხრივ ტრანსპორტის საშუალებებზე ისე დიდად არ არის დამოკიდებული. წვრილი მწარმოებელი ან შინა მრეწველი მუშაობს ადგილობრივ ბაზრისთვის. მისი სამუშაო იარაღები მარტივია და ადვილი გადასატანი. თუ ტრანსპორტი მოშლილია და ნედლი მასალის მოტანა გაძნელებული, სათბობი და სურსათი ძნელი საშოვნელი, ის თვითონ გადაბარგდება იქ, სადაც მოიპოვება ნედლი მასალა, ტყე და სურსათი. და ეს მას ბევრად უფრო ადვილად შეუძლია, ვინ მსხვილ წარმოებას. სწორედ ამის გამო დღეს რუსეთში პირველ რიგში დგება თანდათან ხელოსნობა და შინა მრეწველობა. და რადგან ის ადგილობრივ ნედლი მასალის გადამუშავებას ეწევა, როგორიცაა სელი, ხე-ტყავი და სხვა, ცხადია, სოფელში უფრო ადვილად განვითარდება, ვინ წინანდელ მსხვილ სამრეწველო ქალაქებში, რომელიც თანდათან ინგრევა და ცალიერდება. მაგრამ დაქირავებული მუშებიც გარბიან ქალაქიდან, სადაც კი შეუძლიათ. რუსეთში გლეხსა და მუშას შორის ჯერ ისეთი ღრმა უფსკრული არ გათხრილა, როგორც დასავლეთ ევროპაში. ბევრი მუშა გაცნობილია სოფლის სამუშაოს და ნათესაური კავშირი აქვს სოფელთან. ამიტომ მისთვის ძნელი არაა წარმოებიდან სოფლის მეურნეობას დაუბრუნდეს, რაც ყოველ შემთხვევაში ლუკმა პურს და ზამთარში თფილ ქოხს მაინც უზრუნველყოფს. მუშათა მეორე ნაწილი გარბის მსხვილი წარმოებიდან და სოფელში ხსნის პატარა სახელოსნოებს. აქეთკენ ერეკება მას, გარდა მატერიალურ მოსაზრებისა, შედარებით მეტი თავისუფლება სოფლის, სადაც პოლიტიკური ძალმომრევობა და ჯაშუშობა ისე განვითარებული არ არის, როგორც ქალაქში. ამ უკანასკნელში რჩებიან ამიტომ მხოლოდ ისინი, რომელთაც წასავალი არსაითა აქვთ. ესე იგი, პირველ ყოვლისა უბედური ინტელიგენცია, რომელმაც არც რამე ხელობა იცის, არც სოფლის მეურნეობაში მუშაობა შეუძლია. ნაწილი ამადგან საბჭოთა სამსახურში იკალათებს, ან სპეკულაციას კიდებს ხელს, დანარჩენი კი ადრე თუ გვიან უნდა ამოიხოცონ. იმის და მიხედვით, თუ რა რამდენი შერჩათ ძველი შეძენილიდან ამ გადატრიალების და არევდარების შემდეგ ისეთი, რაც შეიძლება ყოველდღიურად ლუკმა პურზე გადასცვალონ. მსხვილი წარმოება, მოსპობილი ტრანსპორტი გაჩერებული, ყველა შრომის უნარის მქონე ერთიანად სოფლებში გადაბარგებული, ხოლო ქალაქებში კი ჩინოვნიკები, პარაზიტები და მათხოვრები, აი სურათი, რომელსაც თანდათან უახლოვდება საბჭოთა რუსეთი. და ამით ის თანდათან უბრუნდება იმ ეკონომიურ საფეხურს, რომელზედაც იდგა რუსეთი მეთვრამეტე საუკუნეში. მასში თანდათან ქრება ის ელემენტები, რომელნიც განვითარების განსაზღვრულ საფეხურზე წარმოადგენენ ერთად ერთ საფუძველს წარმოების იმ ახალი წესისათვის, რომელიც კაპიტალიზმზე მაღლა დგას. ცხადია, ეს არათუ არ წარმოადგენს წინსვლას, პროგრესს პირიქით ეს უშველებელი უკან დახევაა. და ამის გამო რუსეთი დღეს ბევრად უფრო შორსაა სოციალიზმისაგან, ვინემ ომის წინ იყო. აი უდიდესი რევოლუციური მიღწევანი ბოლშევიზმისა. ის მართლაც რომ ღირსეული შედეგია იმ არაადამიანური გაბრაზების, რომლითაც საბჭოთა ხელისუფლებამ თვით ისპანიის წმინდა ინკვიზიციასაც კი გადააჭარბა, წერს კარლ კაუცკი ტროცკისადმი მიცემულ პასუხში. ამ პასუხის სათაურია დემოკრატიიდან სახელმწიფო მონობამდე. წერილი დაწერილია 1922 წელს. შემდეგ კაუცკის წერილი ასე გრძელდება. მაგრამ ბოლშევიკებს არ ყოფნის ის წარმატება ბრჭყალებში, რომელსაც რუსეთში მიაღწიეს და რადგან იმდენი ძალა აღარ შესწევთ, რომ დაანგრიონ ევროპის მსხვილი მრეწველობა, საიდანაც უნდა წარმოიშვას სოციალიზმი, ისინი ცდილობენ ის პროლეტარული მასიური ორგანიზაციები მაინც დაშალონ, რომელნიც სოციალიზმის გამარჯვების ერთადერთ უზრუნველ მყოფელ ძალას წარმოადგენენ. ის დიდი წინააღმდეგობა, რომელიც ემჩნეოდა ევროპის მუშათა მოძრაობას მისი ჩასახვის დღიდან მე-19 საუკუნეში, დღეს თავის უდიდეს და უნდა იმედი ვიქონიოთ უკანასკნელ გამოსახულებას პოულობს რუსეთში. ჩვენ არაერთხელ აღგვინიშნავს ეს წინააღმდეგობა. მისი გამომხატველია პირველად ყოვლისა ინგლისის ჩარტიზმისა და საფრანგეთის ბლანკიზმის განსხვავებაში. პირველი ცდილობდა ყველა მუშების, რომელნიც მზად იყვნენ თავის კლასისათვის საბრძოლველად, ერთ დიდ არმიაში შეერთებას, განურჩევლად მათი განსხვავებული მიმდინარეობისა. ამ მიმდინარეობებს ძალით კი არ ახშობდნენ ორგანიზაციაში, არამედ მათ ინელებდნენ შიგნით, რადგანაც მათ ისე უყურებდნენ როგორც შინაურ განსხვავებას და არა როგორც სხვადასხვა ორგანიზაციების წინააღმდეგობას. მასის ჩაბმა ბრძოლაში და მათი შეკავშირება, აი პირველი და უმთავრესი მოვალეობა შეგნებულ კლასობრივ მებრძოლთათვის. საფრანგეთში კი პირიქით პირველი ადგილი ეჭირა შეთქმულობას. შეთქმულთა ორგანიზაცია არ შეიძლება ფართე იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი აღმოჩენა ადვილი იქნება. შეთქმულებამ შეიძლება გაემარჯვოს მხოლოდ მაშინ, თუ ყველა შეთქმულები უსაზღვროდ ენდობიან თავის ხელმძღვანელთ. ამიტომ შეთქმულთა ორგანიზაციების რაოდენობა უდრის ხელმძღვანელთა რაოდენობას, რომელნიც მუდამ სასტიკად ებრძვიან ერთმანეთს და ამით მუდამ განხეთქილება შეაქვთ ბრძოლისათვის გამზადებულ მუშათა ორგანიზაციებში. მოძრაობის ამ სტადიის გამოძახილი დიდხანს არსებობდა საფრანგეთის მუშათა მოძრაობაში და სექტანტურ მიმართულებასა და განხეთქილებას ასრულებდა საფრანგეთის მუშებში თითქმის 1905 წლამდე, წერს კაუცკი. მარქსსა და ენგელსს ეს სექტანტური სული ყველაზე სერიოზულ საფრთხედ მიაჩნდათ მოძრაობისათვის. ისინი არაფერს ისე არ უფრთხოდნენ, როგორც მარქსიზმის სექტანტურ მოძრაობად გადაგვარებას. აქედან წარმოსდგა მათი ოპოზიცია ლასალიანობის წინააღმდეგ, რომელსაც ისინი ნამეტან სექტანტურ მოძრაობად თვლიდნენ და ჰაინდმანის წინააღმდეგ ინგლისში. რაც უფრო ძლიერდებოდა საფრანგეთში მასიური მუშათა მოძრაობა, მით უფრო სუსტდებოდა სექტანტობა, რომელმაც დღეს თავშესაფარი იშოვა რუსეთში, სადაც არალეგალური მდგომარეობა აუცილებლობას წარმოადგენდა. აქედან ეს სექტანტური სული ხელახლა შემოიჭრა ევროპაში და თავი იჩინა ყველგან, სადაც მაღლა ედგა პრესტიჟი რუსეთის რევოლუციონერების, რომელნიც საერთოდ უნდა ითქვას საგრძნობი გავლენით სარგებლობენ 1905 წლის რევოლუციის შემდეგ. ბოლშევიკებმა საუცხოოდ ისარგებლეს ამ გავლენით. როგორც ნამდვილ შეთქმულებს, მათ ჭირივით ეჯავრებათ დიდი ფართე მუშური ორგანიზაციები, სადაც შედიან მუშათა კლასის ყველა მიმდინარეობანი, რომელნიც კლასიურ ნიადაგზე დგანან. მათ ურჩევნიათ მუშათა მებრძოლი ორგანიზაციები, რასაკვირველია არა ძალიან დიდი, რომ ადვილად შეიძლებოდეს მათი ცენტრალ კომიტეტის ერთგული მომხრეებით ავსება. ყველა დანარჩენი პროლეტარული ორგანიზაციები მათთვის მტრებია, რომლებიც ყოველი საშუალებით უეჭველად უნდა დანგრეულ იქნენ. ამის მიღწევა მათ საბედნიეროდ ვერ შეძლეს, მაგრამ იმდენი ძალა მაინც აღმოაჩნდათ, რომ რევოლუციის გადამწყვეტ მომენტში შინაური განხეთქილება და ბრძოლა გაეჩაღებიათ მუშათა კლასის შიგნით. ამით დაასუსტეს იგი და მოუსპეს საშუალება თავის გამარჯვების ნაყოფით იმდენი ესარგებლად, რამდენის ნებას იძლეოდა გარემოება. ყველაზე მეტად ბოლშევიკების ჩარევით დაზარალდა საფრანგეთის პროლეტარიატი, რომელიც ბლანკისტურ და იაკობინურ ტრადიციების წყალობით ყველაზე ნაკლებად იყო მომზადებული ბოლშევიკური ფრაზეოლოგიის გავლენისათვის წინააღმდეგობის გასაწევად. თვით ისამხანაგებიც კი, რომელთაც მესამე ინტერნაციონალი ჯვარზე აკრავდა, როგორც საზიზღარ გამცემლებს, ვერ ბედავდნენ შეუფერადებელი ნამდვილი სიმართლე ეთქვათ საფრანგეთის მუშებისათვის რუსეთის შესახებ. ეშინოდათ, ვაი თუ ამით რუსეთის რევოლუციას ზიანი მოუვიდესო. თითქოს თვით ბოლშევიკები არ იყვნენ ყველაზე საშიში მტერი ამ რევოლუციის. სოციალისტური რევოლუცია დამოკიდებულია საწარმოო ძალთა განვითარებაზე და ქალაქის სამრეწველო პროლეტარიატის გამრავლებაზე. ვინც ამ ფაქტორებს პობს, ის აკეთებს კონტრრევოლუციის საქმეს, თუნდაც ის ამავე დროს ათასობით ცარცოვდეს და ხვრეტდეს ბურჟუებს, ვინაიდან ჩვენ მასწავლებელს ჰქვია კარლ მარქსი და არა მაქს გელცი. მაქს გელცი 1921 წელს გერმანიაში მომხდარ კომუნისტურ აჯანყების მეთაური იყო. ლენინი, განაგძობს კაუცკი, თვითონ იძულებული გახდა განეცხადებია, რომ საქმე ასე ვერ წავა და ის ახლა ცდილობს ხელახლა შექმნას კაპიტალიზმის განვითარების პირობები რუსეთში. დღევანდლამდე, ივლისი 1921 წლის, როცა დაიწერა ეს წიგნი, ის სასტიკი წინააღმდეგია, რომ პროლეტარიატის ნაშთებს მიეცეს საშუალება პოლიციური ძალმომრევობით შეხუთულ თვითმოქმედების თავისუფლად განვითარების. ნიშნავს ეს იმას, რომ მას პროლეტარიატის თავისუფლების უფრო ეშინია, ვინემ კაპიტალისტების. თუ ის ფიქრობს, რომ მუშებს შეიძლება უფრო ცუდად მოექცე, ვინემ კაპიტალისტებს. მაგრამ რაზომებიც უნდა მიიღოს მან ამიერიდან, ადვილად შესაძლებელია ყველა ნამეტანი დაგვიანებული დარჩეს. ურემი ისე ღრმათაა ტალახში ჩაფლული, რომ ვეჭვობთ მოკლე დროში ვინმე მისი ამოთრევა მოახერხოს. საბჭოთა რუსეთის ეკონომიური მდგომარეობა კი ისეთ კატასტროფიული მდგომარეობაა, რომ დიდხანს ცდა არ შეუძლია. აქ თავდება კარლ კაუცკის წერილის დემოკრატიიდან სახელმწიფო მონობამდე მესამე ნაწილი. შეგახსენებთ, რომ წერილი დაწერილია ტროცკის წიგნის საპასუხოდ. მე რამდენჯერმე ვახსენე, რომ წერილი 1922 წელს არის დაწერილი. 22 წელი არის ამ წერილის ქართულად გამოქვეყნების თარიღი. წერილი დაწერილია 1921 წლის ივლისში. ასე რომ გთხოვთ, მაპატიოთ ის წინა შეცდომა. ამაზე მსურს დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.